Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Na suđenju ekologu Đuri Vavrušu, optuženom za narušavanje ugleda jednoj firmi, okupili su se i predstavnici nevladinih organizacija da mu daju podršku i da ukažu na problem koji imaju svi koji se drznu da primete nepravilnosti i traže njihovo rešavanje. O tome govori Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj. A vlasnik oštećene firme, inače mađarski državljanin, insistirao je da suđenju prisustvuju i predstavnici mađarskog konzulata. Zašto je to interesantno? Da li je time dobio ono što nikako nije hteo? I zašto je Đuro Vavroš naveden kao izvršilac dela koje učinilo drugo lice? Čućete od advokata Sretena Đorđevića. Srbija ne oskudeva u kadrovima obrazovanim za zaštitu životne sredine koji imaju ideje i znanje da ih sprovedu u delo. Ponešto se i radi, ali uglavnom ostane na nivou fakultetskih projekata. Gost emisije je Miloš Ninković, koji između ostalog radio na katastru zagađivača Topčiderke, a nedavno se vratio iz Indije gde je prisustvovao jednom kursu za održivi razvoj. Kako se ova zemlja, po mnogo čemu različita od naše, bori da oživi siromašne ruralne krajeve starim znanjima, ručnom proizvodnjom i dobrom organizacijom. Njihovi materijali su dezenirani pomoću kamenih blokova sa šarama, a boje su prirodne, od kamenog praha. 3 dana se potroši na farbanje, ali boja može da preživi vek tkanine. Neuništiva je. Indija je poznata i kao kolevka Ajurvede. 16 vekova je ovaj način lečenja bio dominantan, ali poslednja 4 primat uzima zvanična medicina. Njihovi lekari ne odustaju od ukazivanja na prednosti Ajurvede, a jedan od njih objašnjava da određenim biljkama mogu da se izleče bolesti koje se alopetski samo leče i drže pod kontrolom, na primer kardiovaskularne, reumatske i endokrinološke. U Narodnoj skupštini predstavljena je karta na kojoj se nalaze teritorije 127 opština i gradova koje su jednoglasno prihvatile deklaraciju protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO i njihovih proizvoda. Republički poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić traži da se organizuje referendum pre usvajanja promene zakona o genetički modifikovanim organizmima. Od Đorđa Samadžije iz udruženja Jedan stepen Srbija čućete o projektu koji je rađen u saradnji sa studentima Beogradskog univerziteta o razvoju energetskog sektora do 2050. godine i tranziciji na 100% obnovljive izvore energije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. Every generation has its way, a need to dance so big. Newly enchanted, it's in your destiny. A need to disagree, rules get in the way. Newly enchanted. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. Newly enchanted, I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. Newly enchanted, it's in your destiny, a need to disagree. But rules get in the way. Newly enchanted. What is this game? Searching for love or fame? That's all the same. What numbers? Say that love will be the cure. I'm not so sure. Newly enchanted, I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. Newly enchanted, it's in your destiny, a need to disagree.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Jednom vidim je. prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Nacionalna laboratorija u Cridge iz Sjedinjenih Država i njeni naučnici slučajno su otkrili način da preokrenu proces sagorevanja ugljen dioksida, pretvarajući ga nazad u gorivo. Naučnici su tokom procesa koristili nanotehnologiju, a prvobitno su nameravali da pretvore ugljen dioksid u metanol, a ne etanol. Stručnjaci smatraju da bi taj postupak mogao da se koristi u industriji, na primjer za čuvanje viška energije proizvedene u elektranama. Uzimamo ugljen dioksid, otpadni produkt sagorevanja, i zatim taj proces okrećemo unazad kako bismo dobili korisno gorivo, objasnio je proces glavni autor studije. Branje kestenja ili gljiva u privatnim šumama u Sloveniji kažnjava se novčanom kaznom od 200 evra, a osobe koje se zateknu u takvom prekršaju mogu da budu i sudski gonjene. Vlasnik šume, koji je od opštine dobio dozvolu da se bavi proizvodnjom i prikupljanjem šumskih plodova, može da zabrani dolazak izletnicima koji sakupljaju kestenje iz zabave ili obogaćuju svoj jesenji jelovnik. Tako vlasnik ima pravo da posebnim oznakama sa upozorenjima ili postavljanjem trake ogradi svoje zemljište. Pretražujući slike koje su snimili NASA-ini sateliti, naučnici su uočili oblake u heksagonalnim oblicima 240 km od obale Floride i iznad Bahama. Ovaj oblik je neuobičajen kada su u pitanju oblaci. Veličina im varira između 32 i 88 km u širini, a njihova lociranost na zapadnom delu čuvenog Bermudskog trougla mogla bi da objasni zašto su na ovoj teritoriji nestali brojni avioni i brodovi. Naime, naučnici su proučili oblake sličnog oblika iznad Severnog mora i primetili da vetrovi na nivou mora jačaju do 160 km na sat, što je dovoljno snažno da stvori talase visoke do 14 metara. Ovakav tip heksagonalnih oblika iznad okeana u suštini pravi vazdušne bombe. Formiraju se u onome što nazivamo mini eksplozijama. Vazdušni udari tada se spuštaju sa dna oblaka i udaraju o površinu okeana, stvarajući talase koji mogu da budu ogromni. Naučnici će nastaviti sa analizom satelitskih snimaka kako bi u budućnosti mogli da upozoravaju na pojavu vazdušnih bombi. Američka multinacionalna kompanija Monsanto kupila je licencu za korišćenje nove tehnologije za preuređenje naslednih informacija biljaka u poljoprivredi. Ovaj novi postupak menjanja naslednog materijala nudi daleko veću preciznost izmena i više od 90%, bolju kontrolu ukupnog procesa, jeftiniji postupak i izmene na takav način da će pojam genetički modifikovanih organizama najvjerovatnije zahtevati redefiniciju. Revolucionarno je što se promene naslednog materijala mogu raditi na više mesta simultano u čitavom genomu. Metod je primjenljiv na svim organizmima, uključujući i ljude. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Don't be wrong. to the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. Got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. I'm not made of stone. Got a right to be wrong. So just leave me alone.
Udruženje Jedan stepen Srbija i studenti Beogradskog univerziteta radili su na projektu o razvoju energetskog sektora do 2050. godine i tranziciji na 100% obnovljive izvore energije, a povezano i sa klimatskim promenama. Čućete Đorđa Sabadžiju.
Osnovni cilj je bio, znači, definisanje tog alternativnog razvoja ekonomije i pravedne tranzicije na niskougljeničnu ekonomiju. Jednostavno da nema gubitnika u toj tranziciji, jer ako imamo gubitnike, onda ima i mnogo većih otpora. Znači, naša ideja jeste Srbija bez fosilnih goriva, ali hteli smo i da promovišemo istraživački rad na polju rešavanja problema klimatskih promena među mladima. Neko naše mišljenje je da Srbiji nedostaje ljudi koji će se, da kažem, uhvatiti u koštac sa ovim najvećim izazovom ovog veka. Treba mnogo više ljudi koji će puno radno vreme posvetiti klimatskim promenama. Da li adaptaciji ili ublažavanju, mislim, treba će nam i jedno i drugo, ali trenutno sada, ja mislim, da ni nema ni na fakultetima, jednostavno nema smerova koji obučavaju i ljude da se time bave u budućnosti. Neka naša ideja je bila da pozovemo ljude da nam se pridruže i imali smo, da kažem, jako solidni odziv. Klimatske promene utiču na svakoga od nas i svako od nas je rešenje. Definitivno svaki građanin ove zemlje treba da da svoje mišljenje o tome kako će, da kažem, energetski sistem, a samim tim i cela ekonomija i celo društvo izgledati 2050. godine. Mi smo uveli neke osnovne pretpostavke, to je da smo razmatrali samo trenutno dostupnu tehnologiju, znači ne nešto što je u laboratorijama i što se obećava da će se implementirati za 50 godina. Razmatrali smo biomasu i to samo useve energetske, vetar, solarne PV panele, biogas iz otpada i geotermalnu energiju. Što se tiče biomase, kao što kažem, razmatrali smo samo energetske useve i tu smo dali neke pretpostavke površina, to jest koje bi mogle možda da se iskoriste. Razmatrali smo energetsku vrbu i divlje proso kao, da kažem, useve koji bi mogli da uspevaju na zemljištu koje sada se ne koristi u poljoprivrednoj proizvodnji. Znači, obraćali smo pažnju na to takmičenje sa hranom, to je da ga nema. I neki ukupni potencijal energetski do kog smo došli, što se tiče samo znači, ovih useva, je ovde predstavljen, znači to je nekdo oko 7 miliona tona ekvivalentne nafte. Takođe, energija vetra, koristili smo podatke iz Balkan Wind Atlasa i tu smo identifikovali te povoljne brzine vetra koje bi bile isplative za postavljanje vetrenjača. Našli smo nekde oko 7000 kvadratnih kilometra tih površina. Brzina je bila ključan faktor, ali ova površina je značajno smanjena zato što smo primenjivali nešto što smo u literaturi pronašli kao indeks pogodnosti. Znači, nije svaka površina povoljna za postavljanje vetrenjača, tako da neki naš broj vetrenjača mislimo da može da se instalira u Srbiji je oko 6000 i u toj nekoj našoj analizi smo koristili ove vetrenjače od 2 megavata. I tu bi neka bila godišnja proizvodnja oko 3 miliona tona ekvivalentne nafte, energije. Što se tiče solarne energije, znači razmatrali smo samo fotonaponske panele, znači bez termalne solarne tehnologije. Razmatrani su dva scenarija, masovna instalacija PV sistema na krovove objekata, znači ovo je minimum do kog smo mi došli i uspeli, 2,2 miliona objekata, ali definitivno ima više u Srbiji. Razmatrali smo postavljanje 6 kilovatnih sistema na porodične kuće ili 15 kilovatnih sistema na škole, zgrade, administrativne, vladine zgrade ili fabrike. Neki kapacitet koji bi mogao da se na tih 2 miliona objekata jeste oko 13 gigavata panela i oni bi proizvodili oko 1,2 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje. Drugi scenarij uključuje izgradnju velikih solarnih elektrana na degradiranom zemljištu. Definitivno, što se tiče uglja i termoelektrana, mi smatramo da one neće jednostavno više postojati 2050. godine. Uzeli smo to zemljište, znači površinske rudnike jalovišta i zamislili da ih popločamo sa solarnim panelima. Pronašli smo negde oko 2400 lokacija u Srbiji gde bi to moglo da bude, 20 ili 0,2-0,7% teritorije, negde oko 1,5 miliona tona ekvivalentne nafte bi proizvodile takve elektrane. Ovo je otprilike gde bi te elektrane bile locirane najviše, Bor, Kostolac, Obrenovac. E sad, što se tiče biogasa, tu smo radili biogas iz otpada, praktično sagorevanje metana koji nastaje na deponijama za dobijanje električne energije i tu je identifikovano nekih 7 od 25 budućih regionalnih deponija koje bi mogle da proizvedu preko tog nekog praga koji smo pretpostavili da je isplativ. To je potencijal najmanji od svih, ali bez obzira na visinu potencijala, metan ne bi trebalo da se pušta, kao što se sad kod nas radi, da se pušta sa deponije u atmosferu. M je i zapaljiv gas po samoj prirodi, znači svakako treba ga se rešiti sa deponije. Za geotermalnu energiju smo imali stvarno najviše problema, u stvari iz razloga zato što smo imali najmanje podataka, vrlo malo istraživanja u Srbiji je rađeno. Ono što smo mi pronašli jeste da bukvalno se samo prepisuju neka istraživanja iz kraja 80-ih godina, ali ono što treba da znamo jeste da geotermalna energija nebrojeno mnogo puta više može da obezbedi nego što nam treba. Naša poruka jeste da se tranzicija na 100% obnovljive izvore energije ne razmatra kao trošak, već kao investicija. Pravi trošak jeste godišnji zdravstveni troškovi upotrebe uglja u našoj zemlji, a oni iznose 4 milijarde dolara godišnje. Ljudi koji se leče od hroničnih bolesti, ljudi koji se leče od kancera, ljudi koji prerano umru. Naš scenarij koji smo ovde predstavili bi bio na tom nekom nivou i znači možemo kažemo da novac postoji u društvu, samo što se jednostavno koristi za neke druge stvari i u ovom uopšte nije uračunat koristi od čistije životne sredine koristi od energetske nezavisnosti, unapređene nacionalne bezbednosti, znači kada ne morate da uvozite energiju, vi možete da budete drugačiji igrač na političkoj sceni. Nismo pričali još uvek o novim radnim mestima kojih će biti gomila. Zamislite koliko bi trebalo instalera solarnih panela da se ta tranzicija napravi, onda i ljudi koji će održavati sve te uređaje, i to će svakako dovesti do unapređenja ekonomije i standarda života građana. Da li je to moguće ili nemoguće? Tehnologija je dostupna, znači ona već postoji u svetu i uopšte ne mora da se izmišlja ništa novo. Kao što sam rekao, finansijska sredstva u društvu postoje. Ono što treba jeste da se kreira politička volja u društvu, i to, kao kažem, ne mora da zavisi mnogo od naših političara, to može u stvari da zavisi od samih građana. Znači, da li mi želimo da obezbedimo potomcima, našoj deci, održivu ekonomiju fokretanu na 100% obnovljive izvore energije. Srbija je na 102. mestu u svetu po energetskom intenzitetu. Jedino je, ja mislim, Bosna i Moldavija loše plasirana u Evropi od nas. Unapređenje energetske efikasnosti u industriji i domaćinstvima bi bilo značajno, jer bi se sami ovi troškovi potrebnih kapaciteta smanjili. Treba da razmatramo solarnu termalnu energiju, biogas iz poljoprivrede, tranzicija industrije, saobraćaja i stanovanja na druga goriva, tu definitivno bilo bi neki gubitak koji bi morali da se razmotre, skladištenje energije i, opet kažem, socijalne, ekološke i ekonomske implikacije pravedne tranzicije. Opet, znači, napominjem tu reč pravedno.
Mi sembra la figlietti un capo cosaco con quegli stivali coi nero colbaco ai 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 mi sembra la figlietti un capo cosaco con quegli stivali coi nero colbaco ai 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 guarda, rimane che stucco ed ogni ragazzo si segno calmuco. Ai, 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 ai. Tutta la gente si gira,
si gira,
quando ti vede passare,
passare.
A non sente più che c'è un eco,
c'è
un eco, e ne a guardare. Sei alta, sei bionda, proprio uno spacco con quegli stivali qua in nero col bacco. Ai 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 ai. Con quegli stivali qua in nero col bacco. Ai 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 ai. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali qua è nero col bacco. Ai, 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 ai.
Rakaš Katarija iz Indije, doktor je laserske medicine, a praktikuje i ajurvedsku i alopetsku medicinu. Upravlja ajurvedskim ašramom Panchakarma centar. Koriste terapiju svetlosti i onu ajurvedu koja je naučno potvrđena. Doktor Katarija objašnjava zašto je ajurveda 16 vekova bila vodeća u Indiji, a zašto primat poslednjih 400 godina preuzima zvanična medicina.
Mi verujemo da svaki pristup ima svoje ograničenja i postoji nešto iznad svake latice.
Svetan,
da li to ajurveda, alopatija, postoji cel svet. Potreban nam je blagoslov od svih latica, jel? U jednom cvetu da bi bio lep, svaka latica ima svoje značenje i smisao. Koristimo lekove iz ajurvede, a iz moderne medicine, minimalno. Ovo je Sushruta Acharya, o njemu možemo govoriti kao ocu moderne hirurgije. Nekoliko reći o istoriji ajurvede. Atharva Veda je period 1500 do 1000 godina pre nove ere. To je bilo vreme Čaraka i Sushrute, a zatim Hipokrates. Mi nalazimo zapanjujuću sličnost. Hipokrata i Čarake i Sushrute. Otac moderne medicine i mudraci ajurvede vrlo paralelno razvijaju svoje teme, odnosno pristup medicini.
Till 1680,
do 1600. godine,
Ayurveda was one of the leading most.
Ayurveda je bila vodeća medicinska nauka. Tada je prevedena na grčki, na kineski, na farsi, arapski. Svi su se pitali u to vreme zašto je Indija toliko napredna. Ali nakon 1600 godina, posljednjih 400 godina, Ayurveda je zauzela sedište u posljednjem redu. S jedne strane, usled velikog napretka i razvoja savremene medicine, fizici i farmakologiji, korišćenju diagnostičkih instrumenata. Ajurvedski naučnici su zaostajali tokom tih 400 godina. Ovo su razlozi zašto je Ayurveda pala u zapećak. Pod jedan, mi smo vrlo retki u hitnim slučajima i situacijama u kojima postoji pretnja
života. We are less important to the king.
Tako da smo manje važni kralju. On nije uplašen od amlapite ili od artritisa. On se boji da ne umre i izgubili smo njegovu podršku. A ta vrsta olakšanja je bila dostupna u modernoj medicini. Savremeni lekar medicine u Indiji dobit će velike grante, velika financijsku potporu od vlade.
Even for his private clinic of cardiology.
Čak i za svoju privatnu kardiološku praksu. Ajurvedski količ nije dobio ni delić toga. Kralj je osjećao, ako je meni život u opasnosti, Ajurveda ne može da mi trenutno pomogne. Masovne ubice koje su pobile hiljade i hiljade ljudi u Indiji. Male boginje, tifoid, kolera, pa čak i tuberkuloza. I to su alopatije, moderna medicina.
Came to great help to the mankind.
Bili od velike koristi čovečanstva.
And we could not do anything in Ayurveda.
I mi nismo mogli da uradimo ništa u Ayurvedi.
In intensive care.
Malu prisutnost u intenzivnoj nezi. Recimo, osoba ima infarkt i oni se ne bi usudili da se priklone u tom trenutku Ayurvedi. Brzo će pohitati savremenoj medicini. Također smo bili potpuno odsutni u programu vakcinacije. Svako naše dete
za vakcinaciju
i prevenciju,
we have to go to allopathy.
Trebalo je da ode ka modernu, da se priklonimo modernoj medicini. Budući da Ayurveda veruje koncept toga velikih porodica, mi nismo imali koncept porodičnog planiranja.
So there was hardly any drug which we could develop on family planning.
Nije bilo takvih lekova koje bi na porodičnom nivou mogli da planiramo. Nadalje, Ayurveda nije bila deo sistema osiguranja.
In India, our own therapy,
u Indiji, naša vlastita
terapija, not getting insurance claims.
Ne može se naplatiti od osiguranja. Odsutni smo u ozbiljnim toksikološkim studijama. Mi verujemo da lekovi dolaze od biljaka, da je po samoj prirodi da su oni bezbedni. To ne mora biti tako u svim slučajevima. Naši stari mudraci napravili su velika istraživanja, ali ta vrsta istraživanja se kroz vreme zaustavila. 300-400 godina. Mi smo bili srećni što možemo da pevamo pesme koje su oni pevali.
Rather than forging it ahead.
Umesto da sami radimo na daljem razvoju Ayurvede. Mi smo pokušali da ih testiramo. Mi smo danas u eri gde je vreme
izuzetno od velike
važnosti. Mi nismo mogli da razvijemo brze lekove koji trenutačno deluju, koji se u Ayurvedi nazovu Sadhya, Faladeya, Chikitsa.
I had one professor.
Profesora u Puneu, koji je bio isključivo fokusiran na tu vrstu lekova. Ukoliko ne damo trenutno
olakšanje,
onda ne možemo da sprečimo srčani udar tog trenutka. Mi smo naprosto zaborili da takvi lekovi postoje
u Ayurvedi,
da postoje takvi
biti
koje mogu dati trenutačno olakšanje. pašan vedi, koji vam za nedelju dana može dati veliko olakšanje.
And my allopathic...
Moje kolege, alopatski lekari bi bili srećni
to know
da znaju
time,
da za jednu nedelju dana sve would... može da kao rezultat ima olakšanje kod kongestivnog srčane insuficijencije, da će isto tako dati rezultate kod glaukoma. To je također protukancerna droga, ali neće dati rezultate za jednu nedelju.
But surely in a week.
Ali za sasvim sigurno za nedelju. Za nedelju dana ćete dobiti rezultate kod bronhiospazma i dve tegobe koje smo ranije pomenuli. Ovdje pominjemo šta se desilo Ayurvedi u odnosu alopatije Ayurvede. Mi smo vekovima tretirali uspešno amlapitu. Nismo dalje eksperimentisali. Ayurveda je imala slavnu prošlost i potpuno sam siguran da će imati slavnu budućnost. Ali postoje izvesna rešenja, a to je nastojati usredsrediti se na akutne probleme. Imamo odličnih lekova za kancer. Potrebna su naučna istraživanja o njeme. Potrebna su nam rešenja za masovne...
And we have to emphasize research-based medicine.
I naglasiti medicinu zasnovanu na dokazima.
Except Ayurveda.
U takvim okolnostima neće biti ustezanja savremenog lekara da prihvati i primjeni Ayurvedu. Treba da govorimo njihovim jezikom, nego nastojati da oni razumeju jezik koji za njih ponešto strani. Treba se prisjetiti da postoji koncept mudrosti tela.
Small example.
Daću mali primjer. Ako postoji krvarenje u telu, ako izgubim 30% svoje krvi, vreme za koagulaciju će biti resetovano. Od 7 minuta ka 2,5 minuta. Ako izgubim 33%
krvi, then it would be reset to 1 minute.
Onda će se resetovati na svega minut.
And if I'll...
Ako izgubim više, bukvalno u sekundama. Uvek postoji izvesna mudrost tela.
That body will...
Telo će uvek nastojati da ostvari prirodni ekvilibrium. U takvom ekvilibriumu možda će samo odmor pomoći. Ayurveda, modernu medicinu, šta god, to je potpuno nebitno. Svo vreme ta mudrost tela nije dovoljna, odnosno nije uvijek dovoljna i zato pribegavamo lekovima. Koje je to područje gde trebamo da usmerimo našu pažnju kada je reč o danjem razvoju Ayurvede i korišćenju mogućnosti koje ona ima? Posljedna farmaceutska kompanija u Puni.
Ayurvedic Pharmaceutical Company.
Ayurvedska, A.G. Organic. Napravili naučno istraživanje o Amalakiju. I to je Philanthus Niruri. Svi lekari u Puneu su svesni, znaju za njenu delotvornost kada je u pitanju redukovanje reduction of what?
HIV titer.
Znači, broj virusa se znatno smanjuje HIV-a kada se koristi ovaj lek. I svi lekari zapadne medicine su
počeli da
popisuju ovaj lek, što nije bio slučaj nikada pre toga. Drugi dobar primjer je kapikaču.
That is Mucuna prorans.
Koja je vrlo dobra za Parkinson, jer postoje L-Dopa u toj biljci.
So there are lot of examples like Mumyamlaki, like Markandi, like Suryamukhi.
To su imena tog lekovitog bilja. I svi lekari zapadne medicine vrlo rado pribegavaju ovim lekovima zato što nema adekvatnog rješenja u savremenoj medicini. Da li smo u stanju da zamislimo na koji način su naši stari ayurvedski lekari bili u stanju da zamisle način delovanja pojedinačne biljke koje su koristili u svojim recepturama. Gledali su u određenu biljku, razmišljali su o tome zašto bi mogla biti
and
korisna.
And they got intuition.
I imali su intuiciju koja
je otkrivala
da je korisna za to. A nakon toga je slijedio eksperiment. Intuicija
is very important, that is accepted, including Einstein, by all scientists.
Ona je prihvaćena od svih. O intuiciji u nauci su govorili svi veliki naučnici, uključujući Einsteina. Ja lično smatram da doktor ne bi trebalo da razmišlja ni o jednoj bolesti kao neizlečiva.
Doktor Rakesh Katarija tvrdi da čak 96% kardioloških intervencija nisu nužne, a što je osoba starija, manje je potreba. U Ayurvedi postoje lekovi koji regulišu tu vrstu zdravstvenih problema. Postoje grane u savremenoj medicini gde je izlečenje vrlo retko ili ga i nema. Problem se samo leči i drži pod kontrolom, na primjer endokrinologija, reumatologija, kardiologija, a Ayurveda, po rečima doktora Katarije, ima odlične lekove koji mogu da izleče. Bitno je samo shvatiti granice, gde može da se pomogne, a gde ne. Inače, doktor Katarije u svom doktorskom radu pokazao kako većina amputacija zbog začepljenja krvnih sudova može da se izbegne i, kako kaže, uspeli su da se čuvaju mnogo udova. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love. Ispred Osnovnog suda u Subotici održan je skup podrške ekološkom aktivisti Đuri Vavrošu. Više od 20 ekoloških organizacija u Srbiji odazvalo se pozivu Centra za ekologiju i održivi razvoj u Subotici da mirnim protestom pruže podršku ekologu čije suđenje traje gotovo godinu dana. Ovog jutra sa nama je Zvezdan Kalmar iz Cekura. Zvezdane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste u emisiji Čekajući vetar. Kako je to izgledalo u sredu za one koji možda još nisu čuli, a mnogi slušalci emisije Čekajući vetar imali su prilike da čuju Đuru Vavroša i sve ono što on radi u Krivaji, a i ovu priču u vezi sa suđenjem. Dakle, u Krivaji su meštani posadili vetrozaštitni pojas koji je preko potreban, ali privatno preduzeće, deo Krivaja, je to uzoralo. Đuro Vavroš je rekao da su uzorali, međutim ispalo je da je tom izjavom oštetio ugled ovom preduzeću i zbog toga je tužen.
Da.
Kako je to izgledalo u sredu? Skup podrške i ovo je u stvari samo jedan primer, a priča je mnogo šira. Priča u stvari govori o tome kako kod nas prolaze oni koji ukažu na neki ekološki problem, ali naravno ne smemo da dozvolimo da se zavučemo u mišje rupe da ne bismo prošli kao Dragan Pečurica ili Đuro Vavroš.
Tako je, pa moram da kažem da sama činjenica, kao što ste naglasili, da je preko 20 organizacija iz čitave Srbije, to moram posebno da naglasim i da podvučem pet puta, da je iz čitave Srbije veliki broj organizacija podržao, što znači da jako veliki broj građana, ne samo u onim sredinama koje su direktno pogođene ovakvim stvarima, nego i u sredinama koje su pogođene drugim vrstima zagađenja, kao što je to u Lazarecu, kao što je to dole na Limu, kao što je to u Kraljevu i u drugim predelima Srbije, prosto su građani svesni da je ova situacija sa zabranjivanjem ekološkim aktivistima da govore, aktivistima da učestvuju u raznim, da li su to procene uticaja, da li su to konsultacije, da li su to bilo koji drugi načini i oblici organizovanja. Došlo je dotle da prosto građani sada već i nevladine ekološke organizacije vide da je to osnovno demokratsko pravo za izražavanje mišljenja u zaštiti životne sredine ugroženo, kao što je ono garantovano Arhuskom konvencijom Srbije, podsjećamo potpisnica te Arhuske konvencije. Niko nema pravo da bude napadan, niko nema pravo da bude izvođen na sud zbog svog iznošenja mišljenja o stanju životne sredine. Međutim, Međutim, u Srbiji postoji već nekoliko zadnjih godina, tu moram posebno da naglasim i da i moja organizacija, ja lično smo ove godine teško napadani vezano za stanje životne sredine i za naše iznošenje mišljenja o stanju životne sredine. Zadnjih nekoliko godina se to sakriva i za neke ekonomske kao potrebe za ekonomskim razvojem, onda često se dešava da se napad na aktiviste dešava pod izgovorom nekih nacionalnih tenzija, kao što je to bilo na jugu Srbije, ali isto tako se dešava i u ovoj situaciji sa Đurom Vavrošom, da je čak došlo dotle da direktor deo kriva je navodno, navodi da je zbog svoje nacionalne pripadnosti, odnosno toga što je državljanin Mađarske napadan, i to su neverovatne besmislice, vrlo opasne pojave. Slično se dešava i u drugim situacijama, kao što se meni dešavalo u Požarevcu, odnosno u okolini Požarevca u Drvnu, gde smo bili napadani samo zbog toga što branimo pravo građana na zdravu životnu sredinu, i čak smo bili razvlačeni po novinama, po kuriru tokom ovog leta. I u tom kontekstu je ova naša akcija zapravo bila jedan, da kažemo, prvi korak u pravcu da podignemo temu slobode govora, pravo, demokratsko pravo građana da učestvuju u procesima vezano za životnu sredinu na jedan viši nivo. I ja ću još samo jednu stvar da vam kažem, to nismo stigli u ranijim razgovorima dok smo se pripremali za ovaj razgovor, da spomenemo da je ekonomsko-socijalni forum, odnosno zajedničko telo ekonomsko-socijalnog foruma Srbije i Evrope na svojoj sesiji pre nekoliko nedelja izdala jednu deklaraciju gde je osim, znači vezano za teme iz poglavlja 23 i 24, osim toga je posebno naglasilo u svojoj deklaraciji da je vrlo zabrinuto zbog stanja prava ne samo civilnih organizacija, nego još i više, ja bih tu sad i vama to ovako da tu temu stavim na sto, još i više zapravo neformalnih udruženja građana koje se okupe nemajući neku nevladinu organizaciju, nego se okupe prosto pod pritiskom određenih projekata, infrastrukturnih ili kakvih drugih, i koji onda budu izuzetno ugroženi, razvlačeni po sudovima, opanjkavani po medijima, napadani, prećeno im je kao neprijateljima države i tako dalje. I u tom kontekstu je ova akcija zapravo jedan naš lakmus papir, jedan prvi, ono što kažu, jedan prvi korak da idemo u tom pravcu da se stvarno počnemo ponovo boriti za pravo koje smo stekli već ranije, a koje očigledno nekome smeta i mnogima smeta, posebno ovakvim obskurnim korporacijama kao što je deo Krivaja.
Znaju li dovoljno građani o tome da postoji Arhuska konvencija, šta ona znači, da imaju pravo da se pobune ako postoje neke nepravilnosti? Dakle, ekološki problemi su problemi koji se tiču svih nas, dakle svi dišemo, hoćemo da jedemo normalno, da živimo normalno. To se izvrglo sada u ono da ako se nešto kaže, onda ste napadnuti da kočite
razvoj i prvi novi svet u Srbiji.
Jeste, i brzi odlazak u svetlu budućnost. Jeste. Eto, grozni ekolozi spotiču. Da li osim ljudi koji su u udruženjima i koji su već osvešćeni i koji imaju dovoljno znanja, a primećuje se da poslednjih godina sve više znanja ima među ljudima kojima to i nije struka, uglavnom im to nisu struke, međutim naoružani su dobro, ali šta ćemo sa onim delom građanstva kojih se tiču ti problemi, ali prosto ne znam da li su dovoljno svesni da ih se to tiče?
Upravo to što sam vam rekao malo pre kada sam spomenuo tu zajedničku deklaraciju Ekonomsko-socijalnog foruma Srbije i Evrope, gde su zastupljeni i sindikati, gde su zastupljene civilne organizacije, ljudsko-pravaške, ekološke i tako dalje, privredna komora je tamo isto. Mi smo tamo posebno naglasili grassroot, takozvane organizacije sa zelene trave. To su građani koji, evo recimo, mi smo imali ove godine situaciju 1. aprila u Velikim Crljanima, kada su građani posle naših, da kažemo, nekoliko sastanaka gde smo im objasnili šta znači procena uticaja, jednom se lupili u čelo i rekli, ej, čekaj, hoće da nam prošire rudnik u selo, kopanje lignita u Kolubarskom regionu, ajmo mi da idemo na procenu uticaja. I okupe se građani iz 10 sela i pred ministarstvom svedoče, praktično govore o situaciji da su neke prošle procene uticaja, koje su prošle, ne znamo nijakakvim načinom, dovele do negativnih posljedica, počevo od pucanja na kućama, zagađenja vazduha, buke, teški metali, veliki broj oboljenja od teških bolesti u selima oko rudokopa. I odjednom mi vidimo građane koji shvataju da je taj instrument procene uticaja, a koji je, podsjećam, jedan od glavnih stubova te Arhuske konvencije, znači pravo učešća građana u ranom donošenju odluka, znači da oni budu uključeni pre nego što se negativni projekti donesu. Odjedno mi vidimo da građani počinju da shvataju. E sada, naravno, onda oni budu napadani u smislu, a ti hoćeš da zaustaviš razvoj. To je u slučaju Kolubare. U slučaju dole na Limu, u Brodarevu je bilo, aha, vi ste, hoćete da zaustavite ovo i ono, korporacija ima pravo da gradi hidrocentrale. U Kraljevu slično. Ovde sada sa Đurom Vabrošom slično. Znači, mi imamo situaciju da je neophodno da shvatimo da nije samo amen lokalne samouprave u smislu vlasti na lokalu, dovoljan da bi se određeni projekti sproveli, da bi se neki ugovori, kao u slučaju DO Krivaje famozne, koja ima pravo da upotrebljava zemljište i onda će ona da seče drva i da radi šta hoće. Znači, mi imamo situaciju da postoje neki tajni ugovori, da postoje neke tajne procedure, ili u nekim slučajima kad su veliki infrastrukturni projekti imamo situaciju da građani nisu uključeni u vreme kad se projekat dizajnira, kada se određuje gde će recimo ići put, gde će ići pruga u slučaju drvna, da li će ta pruga da prođe maltene kroz selo da bi se snabdevali ugljem ili će da na neki drugi način da bude rešeno ili mora selo da bude raseljeno. Znači, mi moramo da shvatimo da građani kada traže pravo da učestvuju u donošenju odluka u životnoj sredini, to će često da ide i sa zaustavljanjem ili temeljitim menjanjem projekata. Znači, ti ne možeš da proglasiš projekat automatski javnim interesom, da kažeš, ma to je od javnog interesa i neinteresima, buldožerom ću ja preko svih vas, i kada dođemo u situaciju da građani krenu da se bune, kada kažu, e ljudi, zagađenje, e ljudi, vibracija, e ljudi, pucaju kuće, e ljudi, ocekli ste nam zaštiti pojas, znači pršina će da ide na nas, ili će da se zagadi zaštićeno područje, onda odjednom dolazimo do situacije da ćemo da razvlačimo, i pazite zamenu teza, nećemo tužiti firmu koja je rasekla, isekla zaštiti pojas, ili koja ruši kuće ljudima u Junkovcu ili koja čije operacija pucaju kuće u Crljenima, nego ćemo da razvlačimo aktiviste po medijama, vodit ćemo ih na sud da su oni nama nešto pretili na Facebooku, a recimo, kao što je za Đuru Vabroša rečeno, a taj Đuro Vabroš je čovek koji je pokušao na miran način da ljudima kaže ne može, onda ga čak prave ludim da mu govore da ne, nisi ti ni zasadio to. Znači, tu se dešava nevjerojatna situacija da zapravo i sudstvo kao takvo ne razume svoju poziciju i obavezu da štiti aktivistu, a još ću jednu stvar da kažem, osim svega ovog imamo izuzetno veliki problem, a to je problem inspekcijskog nadzora. Znači, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u mnogim slučajima u kojima mi iz sektora učestvujemo, prosto ne postoji dovoljno razvijen sistem inspekcijskog nadzora, odnosno inspektori su obesnaženi, nemaju resurse zbog velike štednje u državi, mi praktično sečemo granu na kojoj sedimo, vodni inspektori, ekološki inspektori, radni inspektori i svi ti drugi vrste inspektorata nisu dovoljno moćni da izađu, da zaustave projekte, da zaustave, na primjer, rudokop ili da zaustave izgradnju određene stvari ili da nekog nateraju da mu maltene zaplene firmu dok ne izgradi ponovo zaštitni pojas i takve stvari. Znači, mi imamo situaciju da praktično i osim toga još i monitoring životne sredine, znači merne stanice, merenje buke i merenje drugih stvari, nisu dovoljne i u tom kontekstu je praktično nemoguće uključiti ekološke aktiviste u rad, zato jer oni i nemaju, jako često mi i nemamo elemente i često bivamo ismevani i često bivamo čak odbacivani, u tom smislu kaže se, to što vi kažete nije zagađen vazduh, a recimo merna stanica radi mjesec dana, 12 meseci, i onda naravno da kad građani dođu kažu zagađen je vazduh, a kompanija dođe kaže nije zagađen vazduh, onda naravno da će pobedi kompanija, kada će da se poziva na takozvane zvanične rezultate koji u stvari nisu pravilni. Tako da pokušao sam samo u najkraćem da vam iznesem čitav jedan kompleks pitanja koji je neophodno da se reši da bismo na pravilan način uopšte mogli da informišemo građane, da ih osnažimo da mogu da učestvuju i kada učestvuju da ne budu, što kažu Englezi, dismisovani, odbacivani na neke banalnije argumente, nego da njihovi argumenti budu ozbiljno uzimani u obzir.
Zvezdane, hvala vam mnogo, a mi ćemo posle muzike čuti i advokata Sretena Đorđevića koji će ispričati neke zanimljive momente u vezi sa suđenjem Đuri Vabrušu.
Hvala vam puno, prijatno.
Tražim samo malo poštovanja. sam svašta, meni ne treba mnogo da mi proradi mašta. Nemoj da se kaješ kad bude prekasno, premalo mi daješ, sve uzimaš i ne staješ. Nemoj da se kaješ kad bude prekasno, srce ti pružam, a svaki put kada tu si, istinu si mi duža. Znaš da nisam od juče i da ne praštam lako, lažima se igraš, misliš sa mnom može tako.
Čuli ste Zvezdana Kalmora iz Cekora i kako je bilo na protestu podrške Đuri Vavrušu koji je imao suđenje. Tužila ga je firma D.O. Krivaja zato što je rekao da je ta firma uradila ono što je uradila, odnosno uzorala je vetrozaštitni pojas koji su sadili mešteni Krivaje i članovi udruženja Hrast. Nešto kasnije, nadam se da ćemo čuti advokata Sretena Đorđevića koji će nam ispričati nekoliko zanimljivih detalja koji prate ovo suđenje. A sada ćete čuti profesora doktora Miladina Ševarlića koji je od pre nekog vremena poslanik da bi prosto neke stvari koje su važne za građane Srbije mogao da istera do kraja. Jedna od važnih tema je i GMO. Dakle, mi imamo zakon koji u potpunosti zabranjuje promet i uzgoj genetički modifikovanih organizama, ali to se ne poštuje. Takvih useva može da se nađe, nažalost, u našoj zemlji. I sada se nalazimo pred izmenom tog zakona. Prošle nedelje u Narodnoj skupštini predstavljena je prvi put karta sa 127 opština i gradova u Srbiji koji su potpisali deklaraciju protiv GMO. Dakle, to je 3/4 Srbije, a profesor Ševarlić traži i referendum pre nego što bude izmenjen zakon o GMO.
Danas po prvi put promovišemo kartu Republike Srbije na kojoj se nalaze teritorije 127 opština i gradova ili preko 3/4 lokalnih samouprava u Republici Srbiji, ne računajući teritoriju Kosova i Metohije gde nije sprovedena izjašnjavanje, čije su skupštine opština i gradova jednoglasno usvojili deklaraciju protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. To je jedinstven slučaj u svetu da Srbija, koja predstavlja jednu od tri zemlje u svetu u kojima je zabranjen i promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, na nivou lokalnih samouprava donese takvu deklaraciju i na taj način se Srbija pridružila porodici od preko 5000 regiona u Evropi koji su protiv genetički modifikovanih organizama. Imajući u vidu jednoglasnost odbornika svih odborničkih grupa, pokreta i drugih grupa građana, ovo je razlog da se u promjeni zakona o genetički modifikovanim organizama ne može ići bez prethodnog referenduma i izjašnjavanja naroda po ovom pitanju. Imajući u vidu da je praktično preko 3/4 teritorije se izjasnilo protiv genetički modifikovanih organizama. Na taj način većinska Srbija je rekla ne za GMO.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2, 9 sati i 15 minuta. Ovog jutra gost u studiju je Miloš Ninković, diplomirani geograf zaštite životne sredine, master. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala mnogo što ste ovde. Vi ste skoro bili u Indiji na jednom vrlo interesantnom kursu. Otkud u Indiji?
Jeste, tako je. Pa, pošto sam bio zaposlen na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura na Singidunum univerzitetu. Kolega je igrom slučaja naišao na kurs koji se tiče problematike održivog razvoja i generalno geografskih informacijalnih sistema, znači tehnologije za obradu prostornih podataka u digitalni oblik. Konkurisao je, da kažem, u svoje ime. Međutim, iz nekih privatnih razloga kolega nije mogao da ode, pa je onda meni preusmerio taj, da kažemo, kurs na koji sam se prijavio i preko inostranih poslova Indije i to su takozvani ITEC kursevi, odnosno Indian Technical and Economic Corporation, gde se vrši subvencioniranje od strane tog centra i vlade, odnosno vlade Indije, odnosno inostranih poslova te zemlje, vrše finansiranje i obuku raznih tipova kurseva, između ostalog i ovih. Veliki broj kurseva se bazira i u oblasti IT tehnologija. Između ostalog, kada smo polazili iz Srbije, kolega i ja, drugi kolega, pošto nas je dvojica išlo, na aerodromu smo sretali još razne ljude iz Srbije koji su išli isto takođe u Indiju, ali u neke druge gradove gde su pogađali različite te vrste kurseva. Tako da, eto, iz neke želje za nekim napredovanjem, odnosno usavršavanjem, ajde da se tako bolje izrazim, smo došli na tu ideju da posetimo taj kurs vezan za održivi razvoj i GIS tehnologije. Međutim, u međuvremenu oni su nešto preimenovali taj kurs za, da kažemo, program održivog razvoja u preduzetništvu, odnosno kako da pokrenete neku vrstu svog biznisa ili biznisa u nekim ruralnim, odnosno da kažemo, nedovoljno razvijenim regijama. Posebno je akcenat bio na nekim ruralnim oblastima.
Specifično je u Indiji, oni su ogromna zemlja, ima mnogo siromašnih delova, siromašnih do te mere da...
Da, ono što iz iskustva mogu da kažem, što smo zapazili tamo dok smo boravili, kurs je trajao 40 dana od 22. februara do 2. aprila. U to vreme mogu reći slobodno najbolji period za boravak u Indiji, zato što nije ni vreme leta, ni vreme monsuna. Dakle, imate jedno sušno vreme sa temperaturama do 43 stepena, što deluje ovako kao jako puno, ali u principu nije, zato što je izuzetno mala vlažnost vazduha i onda vam to izgleda kao da je kod nas nekih 25-27 stepeni, onako jeste toplo, ali je nije da imate onaj osjećaj isparine i težine i tako dalje.
Šta oni, kako su smislili izlazak iz siromaštva i oživljavanje ruralnih krajeva? Oni će se oslanjaju u stvari na ono što već imaju.
Pa da, oni uglavnom, kurs je bio baziran na način kako pokrenuti generalno, kao što već rekoh, siromašne krajeve, mahom neobrazovane ljude, starije populacije. Dakle, ajde, seli su ljudi i razmislili, ajde da smislimo nešto na koji način da mi uposlimo te ljude koji nemaju nikakvu vrstu prihoda. Kao što ste pomenuli, Indija je velika zemlja sa velikim brojem stanovnika, a samim tim i velikim klasnim razlikama, kao možda nigde gde možete da primetite u svetu. Dakle, kod njih bukvalno imate prikaz s jedne strane neverovatnog glamura i bogatstva, počevši od samih kvartova, gde su građevine onako impozantne i sve to nekako šljašteći, blještavo, ukrašeno, lepo sve to izgleda, dok se na zidine tih građevina naslanjaju bukvalno onako kartonska naselja i velika suprotnost tome, znači prljavština, zagađenje, beda i tako dalje, znači do te mere da ljude možete da preskačete na ulici kako leže i praktično ono umiru. Dakle, zamišljen je kurs da daju ljudima mogućnost da nešto mogu da urade sa svojim znanjima. Znači, kad kažem svojim znanjima, misli se uglavnom na neke, ručne radove ili tako neka stara zanimanja koja nisu toliko u konvencionalnoj upotrebi kao moderna vrsta proizvodnje, industrije i tako dalje. Te oni mahom te starije, da kažemo, žene u pitanju su manje više, u ovom slučaju smo imali primer ženske populacije starije dobi, gde su sve žene pokretane u male grupe davane im je mogućnost da stvaraju vrstu posla kojom umeju da se bave, a to je uglavnom proizvodnja, ručna proizvodnja tkanine, znači one njihove narodne nošnje, sarija, raznih vrsti, ešarpi i tako dalje, znači kreiranje tih tkanina ručnim radom.
To je interesantno, kako to izgleda bojenje tih tkanina na prirodan način?
Da, oni recimo imaju varijantu gde kada smo posećivali tako neke manuelne radnje za proizvodnju tkanine, na primjer, tkaninu boje recimo jedan, da kažem, stolnjak dužine 3 metra, boje 3 dana i boje po principu, odnosno tehnologijom block printa takozvanog, gde imaju u principu kamene reljefe sa šarom koje potapaju u prirodnu boju koju su dobili od sitno izmrvljenog kamenja, znači do te mere je samleven kamen da je pretvoren u prah i ta vrsta boje, oni tvrde da je toliko postojana da čak može da nadživi i materijal, bez obzira koju vrstu i tehnike pranja koristite, da li ručno, da li mašinsko, da li koristite neku hemiju, omekšivač i tako dalje, oni čvrsto stoje iza toga da ta boja nadživi nadživi i sam materijal, dakle pre se materijal raspadne nego što boja će da izbledi i da se skida i tako dalje. Tako da njima za recimo taj jedan stolnjak od 3 metra dužine treba 3 dana da se odradi neka prosta šara, recimo veličine nekog manjeg lista, onako veličina lista breze, primjera radi. Tako da jako to zanimljivo izgleda i to je sporo, ali u principu kada gledate za indijske uslove, ta njihova tehnika proizvodnje svih tih stvari je zaista onako impozantna, jer veliki broj ljudi učestvuje u tome i Indija je prema tome najveći izvoznik te vrste tkanine, dakle svile, kašmira, pogotovo u zemlje Severne Amerike, odnosno Ameriku i Kanadu i u afričke zemlje. Ono što smo još imali priliku da vidimo jeste i manualna fabrika za proizvodnju papira, koja se bavi proizvodnjom papira, što je jako zanimljivo, od pamuka. Dakle, ne prave papir na današnji način dobijanjem celuloze, nego bukvalno stare tkanine se odvajaju, da kažem, imaju tu izrađeni deo sekundarne separacije, da kažemo, od tog starog otpada od tekstila, gde odvajaju sve te delove, pretvaraju u bukvalno tkaninu vlakna i ponovo izrađuju papir koji je izuzetno velikog kvaliteta. Tu imaju dakle svoju manualnu proizvodnju, sve je manualno, znači otprilike jedina stvar koja je automatizowana je neka presa koja vrši pritiskanje, dakle slojeva te celuloze da bi se dobio, odnosno tih vlakana, ne celuloze, izvinjam se, vlakana tekstila da bi se dobio papir, jer je za to neophodno veći pritisak. Veliki broj stvari tamo postoji kao izložbeni deo i prodajni deo, gde možete da uzmete, ne znam, razne vrste ramova, prave ljudi one za lampe, abažure, da, i znači sve što, razne vrste kutija ukrasnih i tako dalje i tako dalje, znači sve što mislite da predstavlja jednu vrstu otpada, eto oni to prerađuju i izrađuju jedno onako lepe do neke mere čak i umetničke predmete.
Po vašem mišljenju, eto, u jednoj tako velikoj zemlji nešto što je tako, što zahteva mnogo ručnog rada, ali kažete ima mnogo ljudi koji u tome učestvuju, pa ipak može neki broj da se napravi svega toga da bi bilo dovoljno za izvoz. Oni izvoze u Ameriku i u Afriku.
Tako je, da.
Jel vam deluje da može na taj način da se postigne ono što se želi? Da se izvuče ruralni kraj, da se smanji siromaštvo, da se smanji zagađenje? Indija je jedna od zemalja sa najvećim stepenom zagađenja.
Pa jeste, dobro, doduše nivo zagađenja dolazi iz industrijskih kompleksa. Masa problema vezanih za ekološka pitanja Indije jeste u najvećem delu siromaštvo i prvo odsustvo obrazovanja, iako oni imaju odličan, jedan možda od najboljih sistema obrazovanja na svetu. Opet, prosto procentualno gledano, imaju veliki broj stanovništva koji nema priliku da se obrazuje i s tog razloga dobijaju tu negativnu statistiku. Oni samim tim nemaju mnogo u ruralnim predelima izvora zagađivača, dakle pogotovo industrijskog porekla. Međutim, evo recimo, mogu da to njima na kraju krajeva opet ispada korisno, jer na neki način moraju da pokrenu stanovništvo da bude socioekonomski aktivno, znači da je uključeno u da kažem standardne tokove i kretanja i stvaranja, te iz tog razloga imaju i različitu ekonomsku politiku, te recimo imate kod Indijaca politiku da svako lice mora da bude u Indiji zaposleno bar 3 meseca minimum godišnje, gde na taj način može da za 3 meseca ostvari neka materijalna prava, gde može da, da kažemo uslovno rečeno, preživi ostalih 9 meseci. Tako da je svako dužan da zaposli nekog na 3 meseca da radi. Tako da recimo mi smo imali prilike da se uverimo tako i u ono što se kaže u svakidašnjici, kada odemo u market da kupimo neke stvari, na hranu i tako, voće, šta ja znam, vi imate kasirku, imate prodavača, imate jednog kontrolora, drugog kontrolora, čoveka koji vam dodaje kesu, koji vam pakuje stvari i tako dalje. Znači imate masu ljudi tu, kada pogledate, rekli biste zašto toliko ljudi radi kad to sve može da radi 1 do 2 čoveka. Znači neverovatno veliki broj ljudi je tu uposleno iz prostog razloga zato što oni gledaju da na sve načine što više ljudi uključe u neki radni proces. Isto recimo jedna zanimljiva anegdota je bila da smo u poslastičarnici kupovali neke kolače i tamo je 7 ljudi radilo. Znači možete da zamislite, 7 ljudi vam radi, to je bukvalno izgledalo ovako. Gledamo jednu vrstu kolača, čovek nam pokazuje imate te i te i kaže dobro, dajte mi ne znam sad pola kila ovog nekog tipa kolača i on vadi, drugi pakuje u kutiju, treći meri, četvrti to iz kutije pakuje u kesu, peti otkucava fiskalni račun, šesti sve to nadgleda, sedmi otprilike neki šef, ali verujte, stvarno, bukvalno je to tako izgledalo. Znači,
bitno je da vi jedete na kraju.
Da, ja i kolega gledamo ovako, dobro, znači naši kolači su sad prošli kroz 7 ruku, 7 pari ruku otprilike. Dobro, okej. Okay. Sreća pa ih niko od njih nije onako da kažem.
Pa to je kad ih ima mnogo u zemlji, pa prosto mora svako da ima neki posao. Da. Miloš, jel može nešto, s obzirom na to da je Indija mnogo drugačija od Srbije, ali da li može nešto da se primeni? Par neki princip, eto, to što ste videli tamo i što ste čuli na kursu.
Da vam pravo kažem ovako, generalno taj kurs koji ITEC organizuje i ta indijska vlada je namenjen uglavnom i polaznici kursa su uglavnom bili, da samo raščistim još vezano za sam kurs tematiku, jeste da su polaznici, da kažemo, nažalost, zemlje trećeg sveta, odnosno mahom nerazvijene zemlje. Eto, sa evropskog kontinenta su bile 2 zemlje, to su bili nas dvojice iz Srbije i jedna pripadnica iz Albanije. Sve ostalo su bili ljudi sa afričkog kontinenta, Kuba, recimo u našoj grupi je nas bilo 17-oro, imali smo 4 Etiopljanina, 2 Tanzanica, 2 Sudanke, 3 Uzbekistanke, Tunižanku, Siriku smo imali, imali smo nas dvojicu, Albanku, Kubanca, Nepalca. Dakle, jedna lepeza onako iz celog, da kažemo, sveta. Naravno, u tom kampusu gde smo bili smešteni su bili isto još neka 2 kursa koja su se ticali nešto za poljoprivredu i edukaciju. Tamo su isto bili ljudi iz Latinske Amerike, Argentina, Peru, Afganistan i tako dalje i tako dalje. Znači, baš onako, svi smo tu bili okupljeni u jednom smeštaju, da kažem, u tom kampus prostoru tog univerziteta. Tako da sve to lepo bilo zamišljeno i organizovano. Pitali ste, dakle, da li može da se primeni neka od tih, da kažemo, naučnih i stečenih stvari? Pa može, recimo, uzmite sve naše ruralne isto takođe krajeve gde imate stariju populaciju. Ajde da kažemo, muška populacija se i dalje mahom bavi nekom poljoprivrednom proizvodnjom. Ljudi uglavnom obrađuju neke oranice. Dok ženski deo populacije vodi tu neku vrstu, da kažemo, domaćinstva, kada jel muškarci nisu kod kuće i tako dalje. Možete da primenite u nekim delovima kod nas se, ali individualno, znači nije organizovano, što je možda, eto, može da bude dobar postrek nekim organizacionim strukturama, mislim iz vlasti, da pokušaju da primene takav jedan model, da se organizuje neka veća proizvodnja za, recimo imate naše pletene čarape, vunene prsluke, kape, rukavice, razumete, recimo primjer radi to, čilimi i tako dalje, onda veženje goblena i šta ja znam, znači postoje isto tako neki stari zanati koji se nažalost ne primenjuju i koji će vremenom verovatno nestati sa ovih prostora, mada postoje i neka društva kulturna koja to i dalje održavaju, ali opet iz tog razloga bi te starije žene mogle da se uposle i da im se da neki podstrek za to bi moglo da se slobodno kaže neki dodatni ovaj prihod.
Posle muzike nastavit ćemo razgovor, govorit ćemo o tome kako se primenjuju, sad hoću li pogrešiti ako kažem, informacione tehnologije.
Pa nećete, dobro ste rekli.
Dobro. O tome, odnosno onome čime se bavite.
जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना आजा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों हम सोए रहे एक चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में
Yeah.
मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है
Gost emisije Čekajući veter je Miloš Ninković, diplomirani geograf zaštite životne sredine, master. Miloš, govorili smo o kursu o održivom razvoju u Indiji, a sad da se vratimo u Srbiju. To čime se vi bavite, kako može praktično da izgleda?
Pa je ovako, da objasnim samo ukratko čime se bavim. Bavim se geografskim informacionim sistemima. Dakle, geografski informacioni sistemi su jedna vrsta, da kažemo, tehnologije koja barata obradom prostornih podataka sva vrsta digitalizacije prostornih podataka, dakle, u virtualni oblik. Primenjuje se, primjena je praktično široka lepeza, možete da primenjujete manje više za šta god poželite. U oblasti ekologije, gde sam, kao što rekao, bio zaposlen na tom fakultetu, kroz razne vrste projekata sam učestvovao, dakle, u izradi određenih segmenata nekih studija, slučaja lokalnih ekoloških planova, katastara zagađivača i tako dalje. Sam učestvovao, dakle, u izradi tih takozvanih GIS baza podataka, znači baza podataka vezane za prostorne podatke. Pa recimo konkretno imali smo jedan projekat sa koji je nosioc bio, moram da napomenem, Šumarski fakultet. Ticao se, dakle, rekultivacije toka Topčedarske reke, pa eto, iz tog razloga i pominjem baš Topčedarsku reku, zato što eto, ona je, nažalost, kolektor otpadnih voda Beograda. To manje više ljudi svi znaju kada odu u nekim segmentima tog rečnog toka, ali eto, u toj studiji slučaja sam ja bio zadužen da izradim sa kolegama, naravno, taj katastar zagađivača samog rečnog toka. To izgleda ovako, gde vi sa GPS uređajem izađete na teren, prepešačite bukvalno ceo rečni tok, znači od njenog ušća smo krenuli u Savsko jezero, znači kod Ade, onaj rukavac Save, i polako obalom smo se kretali uzvodno sve do stanice Ripanj, železničke stanice, odnosno ne stanice nego tunela u Ripnju, gde Topčedarska reka nastaje od dva manja rečna toka. U tom segmentu više ta dva manja rečna toka prolaze uglavnom kroz nenaseljeni brdski deo, odnosno podnožje Avale, te tu je odsustvo svake vrste veštačkog uticaja na sam rečni tok. Znači, kad kažem veštačko, mislim na uticaj čoveka. Što se tiče same Topčedarske reke, dakle, dok smo hodali njenim obalama uz samu ivicu rečnog toka, zabeležili smo frekventnih 219 lokacija izvora zagađivača na sam rečnom toku, od na obalama komunalnog deponija komunalnog otpada do raznih ispusta kanalizacionih od kišne kanalizacije, da kažemo, koja opet na neki način predstavlja možda i najblaži oblik zagađenja, do ispusta kanalizacije iz industrijskih postrojenja u delu naselja Rakovica. Dakle, imate onu fabriku Guma Rekord, IMT Motore i tako dalje, još neke komplekse. Na neku, opet, sa ekološke strane gledišta, na sreću, veliki broj tih pogona u tim fabrikama ne radi. Sa neke druge strane, socijalne, socioekonomske, to je jako loše za ovaj, zaposlene u toj fabrici, ali eto kažem, dakle, dobra je strana što ne postoji industrijsko opterećenje trenutno većeg tipa u samom rečnom toku. Znači, neki veći uticaj industrijskog zagađenja, industrijskih otpadnih voda nije prisutan, iako dakle postoje ispusti, ali oni u ovom slučaju nisu davali veći značaj, zašto prosto prvi proces proizvodnje nije uključen.
A šta se onda radi? Vi ste napravili katastar tog zagađenja Topčiderke, nabrojali ste znači preko 200 tačaka, da, zagađenja. Šta se radi sa takvim katastrom, sa takvim projektom?
Projekat je bio, dakle, namenjen postupku rekultivacije, dakle, putem bioremedijatora, odnosno u pitanju su bioremedijatori, su bile određene vrste biljaka koje se zasade u jednom delu. To je bilo zamišljeno kao projekat plutajućih ostrva. Dakle, kako da vam objasnim, znači imate bukvalno kao ostrvo koje pluta na površini rečnog toka, gde je pričvršćeno u jednom segmentu, dakle, rečnog toka, voda protiče ispod korenja biljaka koje, dakle, uvlače svojim korenovim sistemom teške metale i razne druge tipove zagađivača, bakterije i ostale elemente, i na taj način se voda sama, odnosno ne sama, putem tih biljaka prečišćava. Da kažem, sistem je realizovan, ali nije nažalost realizovan u vidu plutajućih ostrva iz neke bojazni povučeni lošim iskustvom majskih poplava 2014. godine zbog visokih vodostaja na rekama koji mogu da se jave u vrlo kratkom vremenskom periodu zbog obilnih padavina. Gradska vlada ili uprava koja je već bio zadužen za davanje dozvola nije dozvolila da se implementiraju ostrva u samom rečnom toku, tako da je napravljeno na posedu Srbija šume, rasadnika Srbija šume na Topčideru, su napravljeni bazeni za prečišćavanje po tom principu. Naravno da to nije dovoljno. To je samo, da kažemo, eksperimentalni tip koji pokazuje kako se deo vode, i to je uspostavljen sistem gde se deo vode uzima iz samog rečnog toka, prolazi kroz 4 bazena zasađenih biljkama i vraća se u sam rečni tok.
Pa ima primjera, to je saradnja između fakulteta i različitih institucija, ima tih projekata, eksperimenata, dobrih ideja, eksperimentisanja sa biljkom miskantus, razne stvari koje bi doprinele i održivosti i uštedi i energetskoj efikasnosti i mnogo čemu, međutim sve to na kraju ostaje unutar fakulteta ili ostaje napisano negde, ali se ne koristi.
Pa evo, samo pre nego što ovom odgovorim na to, želeo bih samo da dopunim ovo malo pređašnje vaše pitanje kada ste me pitali šta se dešava sa tom studijom koju napišete. Generalno, kada se napravi takva neka vrsta projekta koja se i delom realizuje, znači da bi vi uspostavili kompletnu kontrolu i sisteme prečišćavanja, morali bismo da imamo više tih plutajućih ostrova na više tačaka u samom rečnom toku. Ono što ta studija kada se završi donosi jeste uvid u trenutno stanje samog rečnog toka, ali da kad kažemo trenutno stanje, to je već onako malo ekspertsko trenutno stanje, gde imate ljude koji radi u različitim oblastima, znači rađena je hemijska analiza vode, znači to što smo mi popisali i napravili kartu sa zagađivačima bi trebalo da gradskoj upravi i vlastima sugeriše tamo gde su izuzetno velika koncentracija kanalizacionih ispusta iz domaćinstava, da se ta domaćinstva uvedu u, znači verujte, to nisu ni, to ne postoje ni prelivne septičke jame, znači imate cev iz domaćinstva koja bukvalno se izliva u rečni tok i mislim da vam ne objašnjam kakav sadržaj možete da zateknete tamo na terenu i šta smo sve viđali. To je opet jedan dovoljan pokazatelj da iz studije možete da vidite, aha, znači u naselju Resnik u dužini od pola kilometra do kilometar imamo seriju domaćinstva gde se sve njihove otpadne vode izlivaju u reku, dajte da onda ta domaćinstva uvedemo u da ju uvedemo kanalizacionu mrežu i da ih uvedemo u tok to kontrolisane separacije. Mislim, nažalost, to neće opet doprineti mnogo. Sva ta kanalizaciona otpadna voda se završava u Savi i Dunavu, ali opet jednog dana će se valjda rešiti i to, ta problematika sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, gde da sam svoj nacrt te fabrike u Velikom selu video još 2004. godine kada sam upisao fakultet. Postojali su investitori Japanci koji su to hteli zajedno sa onim mostom na Dunavu da to finansiraju, međutim šta je posredi i to već ne bi ulazio, to je to, znači već punih 12 godina to stoji u nekoj fioci verovatno. Znači gotovo idejno rešenje. Tako da eto, ono što možda i daje odgovor na vaše pitanje šta se dešava sa tim svim studijama i zašto svi ti eksperimentalni radovi i projekti završavaju tako kako završe, nije možda na ljudima koji se bave naukom i izučavanjem raznih tehnika za remedijaciju, bioremedijaciju, prečišćavanje ne samo vode, zemljišta, vazduha, dakle prosto je na nekoj organizacionoj strukturi da to uzme i da rešava tu vrstu problematike.
Tih projekata i tih ideja ima da, dovoljno. Ima bismo, dovoljno. Evo Miloše, od onoga što vi sve znate, recimo u nekoj idealnoj situaciji kada bismo sada sve to upotrebili, da li bi situacija bila vidno bolja? Da li bi se stvarno primetilo poboljšanje?
Pa kako ne bi? 100% bi se primetilo poboljšanje iz prostog razloga, zato što, verujte, vi uzmite samo jedan primer kada prođete ispod, ne znam, Buvljaka i tamo pre par godina, samo kada ste videli onu ruinu i onu količinu đubreta i sve to, kada su samo to raščistili ispod mostova i kada su samo to raščistili i sklonili odatle, već vidite neko poboljšanje gde samo, ajde, to što vidite na oko, na izgled, kako to lepo sad izgleda drugačije, znači nije ono prvo ružno za videti, drugo što sve to ima uticaj na i fizičko-hemijski sastav svih tih elemenata koji se tu nalazi, i vode, i vazduha, i zemljišta, tako da se samim tim popravlja kvalitet. Zemlja je čudna i priroda generalno stvar što ima mogućnost, koliko god mi nju uništavali, da se na neki način revitalizuje i povrati u neko pređašnje stanje, s tim samo što je neophodno određeno vreme. Što je mi više degradiramo, to će njoj biti potrebno određeno vreme da se ona vrati u neku normalu. Tako da eto, pođite od te činjenice da tih 128 recimo kanalizacijenih ispusta sanirate na Topčiderskoj reci, tako što ćete tih 128 domaćinstva uvesti, ili 143, nisam sad već sa brojkama načisto, uvesti u sistem kanalisanja otpadnih voda. To će malo opteretiti Savu više, ali dok se ne izgradi postrojenje celo, ali će opet doprineti da Topčiderska reka nema taj nivo opterećenja fekalnim vodama. Znači, uradit ćete nešto opet. Znači, doći će do neke vrste poboljšanja. Pominjali ste Miskantus. Ako dozvolite, evo da pomenem, znači Miskantus gigantus je vrsta kineske trske koja se pokazala odlično kao dobar bioremedijator, tako što vezuje teške metale u svom korenovom sistemu, dakle rizomu, i biljka ima još jednu veliku, da kažemo, prednost, a to je da njenom upotrebom, odnosno njenim rastom posle dve godine, dostiže se njena puna biomasa, gde može da se, dakle, biljka koristi kao bioenergent. ono što je, što su naše istraživanja rađena, za koje konkretno imam informacije, jeste da je biljka primenjivana na raznim oglednim poljima, između ostalog i na polju pepališta termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Dakle, i pokazala se kao dobar primer gde to može da bude primenjeno. Sad eto, uz druge takođe bioremedijatore, to može da bude jedno polazno rešenje za rešavanje tog ogromnog problema rasejavanja pepelišta i generalno pepela putem vetra. Džaba oni to mogu da kvase vodom i tako dalje, vetar to za čas prosuši, ili mogu da prekrivaju zemljom, pa da opet nemate tu neko konkretno rešenje, jer će da se proceđuju u podzemne vode. Znači, ekološki impakt na prirodu i stanovništvo je izuzetno veliki u tom segmentu. Tako da to ne bi bilo rešenje u smislu da bi otklonilo sve moguće probleme, ali za početak bi bio jedan mali korak rešavanja jednog tako velikog problema.
Miloše, hvala mnogo.
Molim, hvala vama.
Znači, za početak i za male korake imamo i dovoljno znanja i dovoljno kadrova. Samo treba da krene da se radi i treba od ozgo oni koji su zaduženi da kažu
da
izvolite.
Da.
Treba to da prepoznaju i da kažu.
Da.
Hvala mnogo.
Hvala vam.
Miloš Ninković bio je gost emisije Čekajući vetar. A vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Tanja Kosanović. Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević. Thank you.